ta doba, o které mluvím, a jak jsme chodili k Rottmeierům, samozřejmě v chvíli, kdy jsme vyšli, tak už zase jsme byli v tom běžném světě, kterýmu tady teda vládla ta KSČ nebo ten Sovětský svaz přes ní. Já musím říct, že ono to vedlo ke dvěma možnostem. Buď to k takové pokořené chytráckosti, které jsme podléhali třeba my, abychom se nezapletli, ale zároveň abychom mohli existovat i ve svých zaměstnáních a podobně. No a nebo u těch druhých lidí to samozřejmě vedlo k dobrovolné nebo nedobrovolné ztrátě charakteru a k tomu, že se přidali k tomu, co se považovalo za dějinný vývoj. Víte, je to taková smutná věc pro mě a možná, že teď řeknu opravdu takovou hloupost. Na konci druhé světové války, to znamená už jakoby po tom osvobození, my jsme byli ponecháni tomu, co tu nebylo domácí u nás před válkou, to je z tomu přímému vlivu Sovětského svazu. Já vždycky, když jsem pak viděl ty fotografie, ty filmy, jak vedle sebe sedí Churchill, Roosevelt a Stalin, a tak jsem si říkal, hoši, teď vy vůbec nechápete, co jste udělali. Ale oni, víte, co pro ně tato střední Evropa, Československo, Polsko, na což baltické země, to pro ně byla tak vzdálená, cizí situace a konec konců tedy území, že tak nějak neopatrně nebo rozhodně nás nechali. Já mám takový pocit, že do jisté míry jsme ztratili existenci českého národa v tom smyslu, co znamenal a jak byl vytvářen a vytvořen taky od 19. století. Ano, my po roce 1945 jsme vyhnali Němce, kteří tady byli dlouhá staletí. A například v mé rodině jeden strýček si vzal nějakou takovou chudou německou dívku. Tam jsme k ním jezdili do té chalupy jako běžně, oni uměli česky, třeba s chybama, my uměli německy s chybama, ale šlo to. Najednou tito všichni Němci, vinní a nevinní, byli odsud odstraněni. To, že všichni hajlovali za Hitlera a tak dále, vzpomeňme si, jak jsme takzvaně všichni chodili na Václavský náměstí z povinnosti za komunistů se taky účastnit toho zas komunistického hajlování. Jo, bylo možné utéct, co jsme dělali, ale ta fotografie ukazuje Václavské náměstí plné těch lidí. Čili se obávám, že to, co je český národ dneska tady, který tady sedí, bohužel je úplně jiný, než se staletí vyvíjel. A to znamená, že v něm chybějí v tom národním celku situaci tedy české země. Chybějí Němci a chybějí Židé. To neříkám jenom sentimentálně, to říkám proto, že tady byla velká skupina jazykově často dvojstranných lidí, ale určitých lidí, kteří tady staletí žili a kteří tady určitým způsobem fungovali. Židé a Němci tu nejsou a jsme tu my a jsme tu ti, kteří sem patří samozřejmě, ale nejsou typičtí pro ty Čechy, jakými byli ti Čechové dlouhá staletí a zejména pak silně od 19. století. To asi ale nemám takhle naivně možná říkat, asi to mám nechat jaksi odborníkům. Ale mělo to svůj význam i třeba ve vzdělávání. Víte, za vlády KSČ se vlastně potlačovalo vyučování angličtiny, francouzštiny, němčiny. No němčiny už od 48. roku, že jo. Zdůrazňovala se ta ruština, která tady existovala, velice přijata Masarykem potom, když byl ten zábor v Rusku, ten sovětský. Takže tady ochotně přijali taky tyhle ty emigrovavší po roce 20 a tak Rusy, kteří se tady usídlili, vystudovali a tak dále. Čili celá tahle ta věc tady byla úplně jiná a jak si ti, kdo hleděli na to vzdělávání, tak samozřejmě ruštinu a nikoli v angličtinu. To je pochopitelné, protože s jazykem vstřebáváte kulturu určitou i civilizaci a najednou se vám něco zalíbí méně, ale něco také až příliš a vy tendujete jako se s tím spojovat. To všechno tady samozřejmě nemohlo být nijak uznáváno, nějaká komparatistika s domácím vývojem a tím tamním, to už vůbec ne. Čili byla poražena vlastně situace českého národa, a teď myslím národa, nejenom jazyka, která se to vyvíjela už od středověku. Jsem se pohyboval celý život v literatuře. Dokonce jako malý kluk jsem hrozně rád četl a pořád vždycky zdůrazňuji k nevůli estétů, že se mi líbil Kája Mařík. Ale já jsem se nemohl po vystudování na Filozofické fakultě těch literatur a té anglistiky, já jsem se nemohl věnovat literatuře, protože o té se muselo po roce 48 lhát. A tak do toho se mi nechtělo. A fotografie, ke které jsem se nejblíže k její opravdovosti dostal jako pracovník Umělecko-průmyslového muzea, kde byl náhodou, než ho taky sesadili, ředitele můj spolužák z gymnázia Jirka Šetlík, tak já jsem měl možnost se těm projevům uměleckým, výtvarným, tímhletím moderním způsobem pomocí kamery jistým způsobem dostal. Pravda je, že samozřejmě už byla pro mě fotografie i předtím při tom mém pobytu v Památníku národního písemnictví zajímavá, ale dostal jsem se k ní opravdově k tomu Umělecko-průmyslovém muzeu a nemusel jsem tedy lhát. Už jsme mluvili o tom, s kým jsem se stýkal. Já bych nejradši zůstal u tří jmen, i když už jsem o nich mluvil. U Václava Černýho, u pana profesora Rottmajera a u pana Sudka. Řeknu vám o tom vlivu těch tří osobností na mě. Doufám, že se v nebi na mě nezlobí, že si neříkají, kluk jeden, chlap jeden, dědek jeden, co tam povídá, já si už na něj nepamatuju, to je možný, ale já jsem přišel tedy, jak jsem vykládal už na radu pana Brouka k tomu Černýmu do semináře a já jsem byl ohromený najednou. Já jsem znal knížky nebo autory, kteří vykládali o literatuře, ale já jsem byl ohromen při těch jeho přednáškách tím jeho způsobem, jeho vidění a interpretací něčeho úplně jako pro mý uši novýho, kdy objevoval smysl určitého literárního díla, a to v určité době, v době jeho vzniku, ale potom ten smysl pozdější a v těch souvislostech s ostatním uměním, v opravdových, ne jaksi takových obrázkových, ne v těch opravdových smyslech toho ostatního umění a života. Takže tímhletím způsobem to bylo po tu krátkou dobu, kdy tam Černý ještě směl být, než ho vyhodili, to bylo pro mě jedna věc zásadní povahy. No, druhý člověk, byl pan profesor Rottmeier, architekt, který pracoval na hradě, ale k němu jsem byl opravdu uveden v naprosto mě neznámý z mého dění. Já neumím kreslit a když dělám podle pravítka, tak je to stejně křivý. Byl jsem uveden do architektury a jejího významu, víte, v detailu. Detail je v té architektuře tak jako velikou věcí, která má smysl v celku projevu. To tam bylo ohromně zajímavé a Rottmeier to dovedl nijak tak jako přísně, že by vás jako dělal malým a vykládal vám z výšky hrozný. Ne, to bylo naprosto u jednoho stolu, že ty souvislosti s tím významem a charakteristikou byly tady. Byly to veliký projevy, bych řekl, úcty dílům a byly to i projevy takové cizoty a odporu k dílům jiným. Mně tento způsob byl do té doby neznámý. Já už jsem mluvil o tom, jak jsem se přes přátele dostal k panu profesorovi Rottmeierovi, jak ty pátky a tak byly tam ohromný. A to, že architektura vlastně významově a eticky a tím estetickým i výrazem vlastně odpovídala, mně se zdálo a zdá se mi do dneška, odpovídala literatuře, korespondovala s ní, snad by se dalo říct. No a ten třetí člověk, o kterém vždycky každý rád mluví, a já taky, byl pan Sudek, kde jsem také byl pozván v tom mládí k němu a směl jsem tam na ty úterky chodit. A když jsem objevil Sudkovi osobnost, co je to osobnost a jak člověk přijímá takový ten osobnostní projev k sobě, i když ten osobnostní projev je ukrytý pod nějakým starým, neúplně čistým kabátem. Respekt byl úplně jiný, taky ty kabátky byly jiný, než byly u jiných velkých osobností. Víte, bylo to těžké zpočátku k opravdovému pochopení toho díla Sudkova, toho života Sudkova, toho jeho přístupu k životu. Bylo to těžké k přiblížení se mu a zároveň toho jsem byl uchráněn. To neznamenalo si vzít starý kabát a starý klobouk nebo co a tvářit se jako pan Sudek. Ne, ne, ne. Mít tu sílu, že ponechám tu svou, já nechci říct osobnost, tak řeknu hloubější slovo osobitost, ale sebe a přistupovat z tohoto hlediska k té velké osobnosti, kterou byl a mít pro ní opravdové pochopení. Víte, já trochu takové milý to někdy, ono to bývá i roztomilý, ale leckdo měl Sudka za takovou figurku. Jo, on dělal hezký fotografie, aby to lidi řekli, jo, ale taková figurka, no. A ten Sudek byl opravdu v českém umění, nikoliv jediný, ale to byl opravdu velikán, bych řekl, no. A já jsem měl tu příležitost být s ním nejenom na těch útercích, ale jezdil jsem s ním i po oblastech českých, víte. A já jsem mohl vidět, jakým způsobem on v přichází ke svému fotografickému obrazu, víte. Já jsem z dálky, ne že by to vykládal, ale to jste poznala tu velikou osamocenost jeho ve chvíli, kdy vlastně v hlavě, v srdci, nebo jak bych to řekl lépe, začíná tvořit tu fotografii, která v té papírové formě ještě je hodně, hodně, nebo v formě negativu, ještě je hodně, hodně vzdálená. Takže v tom jeho vidění a nalezení třeba motivu už jsem poznal, to platí i o literatuře zpátky, že už je jeho tvorba. Ty tři osobnosti byly pro mě velice významný pro mou činnost na FAMU. Víte, že jsem věděl, jak sami vždycky tito lidé pochybují o tom, co sami udělali o svém díle a znovu s takovými pochybnostmi se k němu vracejí a jestli by to nemělo být jinak. A tím pádem já jsem byl vychován teda už od maminky a od tatínka, ale v tomhle smyslu vysokém, abych si o sobě moc nemyslel. Abych to, že se stýkám s tím nebo o ním, to neznamená, že já jsem takový jako oni. Takže to na mě mělo vliv a myslím, že to bylo užitečné i pro ty studenty, které jsem měl. Najednou prostě přišel rok 89 a už předtím trochu ten rok to bylo volnější a já jsem byl pozván, abych některé věci přednášel na FAMU, takže jsem měl tenhle ten vstup a pak jednoho dne jsem odešel z UMPRU muzea, odešel jsem na FAMU přednášet fotografii. Samozřejmě víte, ta katedra fotografie, ty filmaři si jistě mysleli o sobě víc, protože mají hejbací obrázky a ne nějaký fotografie. A ještě k tomu těmto lidem praktického výkonu fotografie nebo filmu, někdo, kdo přednáší jako pedagog, je v oblasti teorie a dějin, tak je takový, který mají pocit, že zdržuje, když oni můžou tamhle a tamhle to zmačknout nebo nafilmovat. Tedy pro pedagoga to byla nevděčná role, ale já jsem si myslel ze svého života, že i když si z té teorie, nemyslím mých slov, ale to, k čemu je navedu, přijmou alespoň něco, že to potom bude pro ně užitečné a že třeba to objeví, až budou malinko starší. Já jsem tam potom taky úřadoval, asi 11 let jsem byl i prorektorem pro celou AMU. To bylo taky zajímavé, protože jako pan prorektor jsem musel se stýkat se všemi třemi fakultami a to není lehké být jaksi úředně, jenom úředně, nad někým, kdo je třeba slavný hudebník a je také panem profesorem na HAMU, ale jinak je znám z plakátů a koncertů. Byli velmi milí, slušní, to nebylo nic jako zlého, ale vždycky jsem si byl vědom, že jsou si vědomi sebe a že někde v hlavě, když se se mnou baví, mají takový ty své a ty. Ale mě to tam vyhovovalo a dokonce potom díky kolegovi Vojtěchovskému, kterému vděčím nejenom za to, jak jsme tam krásně byli spolu, ale i za tomu vděčím, že on potom objevil tu možnost přednášet v Praze na té pražské první vlastně východoevropské, chceme-li to tak říci, odbočce New York University, té velké, bohaté americké univerzitě, která jsem posílala, pokud to jejich rodiče zaplatili, ty své děti. A Vojtěchovský tam začal přednášet a také mě tam pozval. A já jsem tam vlastně potom byl dlouhá léta. Už jsem ani nebyl pak na AMU, ale tam jsem přednášel, což mě bylo velice samozřejmě milé a zároveň zajímavé, protože jsem měl ty zkušenosti s přednášením českým studentům a teď americkým. Dokonce tak určitou dobu, že jsem jeden den přednášel těm a druhý den nebo dva dny těm druhým. Tady nerozlišují, že by někteří byli chytřejší a někteří hloupější, vůbec ne. Ale jsou jiní, mají jiný základ vzdělání, jiný základ interesů samozřejmě. Takže to pro kantora nebo pro člověka, který tam je s nimi, je ohromně zajímavé. Víte, americká univerzita je bezvadná, tam vás prý nemohou s vámi skončit z důvodu věku, což na jiných univerzitách jde, ale zase oni vědí, za co vás platí a na takovou univerzitu nemůžete ráno zvednout telefon a říct, já dneska nepřijdu, mě bolej kolena. To byste neobstála příliš. Potom už dále. Já vím, že to vypadá velice ouředně, ale je to tak. Tomhle tom vynechávám. Ještě, jak tak chlubivě mluvím o těch univerzitách, ten svůj jiný život. Představte si, že já se syny dirigenta symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK Smetáčka, tedy s kluky Smetáčkovými, tedy hlavně s Pavlem, jsem účinkoval v jejich traditional jazz studio. Tedy já jenom tím, že jsem mluvil. Oni hráli, ale hrávali a já s nimi byl v Pražské Redutě a to tak někdy v 60. 70. letech, kdy ten jazz jako nebyl příliš podporováno, ale Reduta bylo poměrně malé místo pro málo posluchačů a zase Pavel Smetáček byl takový dosti přísný ve vedení tohoto jazzu původního, takže tak jsme spolupracovali, já jsem dokonce napsal několik textů, které tam někdo z nich zhudebnil, takže takhle bylo pro mě to zajímavé. A byl jsem výhodný v tom, že Reduta byla trošku navštěvovaná jako taková restaurace, kde se hraje, i tam dole v tom suterénu, takže tam chodili cizinci navštěvující Prahu, kteří zaslechli, někde se dověděli, že je tady v Praze takový jazzový klub, takže tam přišli. Takže se někdy využívalo toho, že jsem já mohl promluvit a vysvětlit, o co jde, kdo jim hraje, proč jim hraje a tak dále v nějakém cizím jazyce. Samozřejmě jako ta hudba jazzová pro mě, možná specialista by hned povytáhl obočí, že jenom mluvím o těch nejobecnějších orchestrech, jako byl Karel Vlach, jako byl R.A. Dvorský, že jo, každý podstatně třeba jiný, ale nezapomeňte, že já jsem prožil tu válku jako kluk od 11 do 16 let a že já jsem neměl tu příležitost. A doma jsme neměli asi ani gramofon, ještě v té době možná, nebo měli, ale nebyly ty desky. Prostě, že by za války Němci povolovali tenhle ten americký jazz. Takže já jsem v době důležitý svého vývoje, teď se vymlouvám, jako, teď to říkám, že já za to nemůžu, že jsem hloupej, ale v tomhle smyslu jsme neměli tu informaci vlastně sluchovou. Ano, byly rodiny, kde tatínkové měli desky z první republiky, to já neměl, kde se to třeba jako mohlo poslouchat. No a za komunistů jazz taky jako nebyla žádná oblíbená muzika, že jo. Všechno to bylo americký. Před změnami v roce 89 pomocí amerického vyslanectví, kam jsem chodíval s jistým rizikem v těch špatných dobách, ale chodíval, znali mě. Poskytli mě teď, když už věděli, že v roce 89 mě neohrozejí, tak mě poskytli stipendium a já jsem prožil opravdu po různých galeriích a muzeích Spojené státy. Tam přijedete jako někdo naprosto, není přesně odkud, protože když nejste z Francie, z Německa, přes Itálie, vědí, že jste ze střední Evropy, ale proč by to měli vědět? To já vždycky zazlívám 45. roku a Rooseveltovi, jak nás tady nechal obsadit, osvobodit sovětskou armádou, když už zatím byli v Plzni ty Američani a čekali, místo, aby nás převzal pro sebe do západ. Že jsem nebyl turista, který dojede jenom do New Yorku a myslí, že je v Americe, tak to bylo velmi přínosné. V tom smyslu, že jsem viděl Spojené státy a pracovníky svého oboru, tedy to znamená z muzeí a galerií, a že jsem viděl, jak je to západněji jiné, jak se navzájem k sobě jinak chovají a jaká je to veliká země různého způsobu existence. A že když se řekne Amerika, tak to není New York. No New York je, chraň pán Bůh, zajímavý ohromně, ale hrozně moc je ta odlišnost, která je způsobu života, chápání a škol. Podívejte, jak třeba je v Americe důležité říct, když si řeknete, že máte univerzitu, musíte říct, kterou a kde. Ano, já vím, že u nás teď, jak je taková spousta univerzit, tak by to mělo taky platit, ale myslím, že to ty menší univerzity jaksi nezdůrazňují. Ano, v tomhle smyslu jsem se poučil, abych věděl, že ta Amerika není jenom taková ta firma, ale že je to opravdová země opravdových lidí, velmi často rozdílných, velmi často rozdílně vzájemně na sebe nahlížejících, ale v určitou chvíli nutnosti, v době ohrožení nebo v době, kdy se mají vyjádřit jako stát, dovedou být všichni spolu. Ta historie těch galerií a muzeí, těch uměleckých sbírek je tam samozřejmě trochu jiná, protože je velmi bohatá a je závislá jako u nás, ale tam v tom velkém formátu na penězích. Ty peníze jdou velmi často ze soukromých rukou, protože ti lidé mají těch peněz tolik a mají smysl pro tohleto. Může mi někdo říct, že mají smysl proto se prezentovat a být slavný jenom tím, že do něčeho dají peníze, ale však je to ohromný, že je dají peníze do toho umění nebo do té historické vzpomínky, nebo že tam přitáhnou publikum najednou se dívat na něco, pro co to publikum do té doby nemělo ani smysl, ani zdání o tom a najednou se jim to ukazuje. Takže toto jsou veliké dary.